Жабағы батырдың қабірі Әйет өзенінің жағасындағы биік төбеде орналасқан. Бейімбет Майлин ауданындағы ең қастерлі орындардың бірі. Ата аңызға айналған Қобыланды батырдың ұрпағы Жабағы Ипанұлы қазақ халқының жоңғарларға қарсы күресіне қатысқан. Аңыз бойынша Жабағы батыр өз халқының лайықты ұлы ретінде қаза тапқан. Жоңғарлардың үлкен әскері қазақ даласына басып кіріп, Жабағы батыр халық жасағын басқарды. Ұрыс ұзаққа созылды, ұрыста жаулар батырдың жылқысын өлтірді. Сонымен қатар ол жаяу күресті жалғастырды, бірақ содан жаудың жебесі батырға тиді, ол ұзақ өмір сүрмейтінін түсінді. Сонда Жабағы Ипанұлы өзінің туыстарын жинап, оларға жаулардың мәйіттері жергілікті уламау үшін үлкен шұңқыр қазып, оларды қазып тастаңдар. Ал мен өлгенде осы шұңқырдың үстіне тастардан және жерден үлкен қорған жабындар, жоғарына мені жерлендер. Жаулар тіріліп қашып кетпеу үшін оларды күзетіп үстінде боламын, деп айтты. Жабағы батырдың аманаты орындалды. Қорған үлкен, үлкендігі соншалықты, бүгінгі күнге дейін оның қолдан жасалғанына сену қиын. Жабағы батырдың жерленген жері бүгінде әскери қарауылға ұқсайды. Ол биік төбеден туған жеріне қарап, дала кеңістігін жау шапқыншылығынан қорғағандай. Төбенің басына батыл жауынгердің қабіріне тас баспалдақ апарады. Етегінде естелік тас тұр. Қадамдардың басқа жағынан QR-коды бар, қазіргі заманғы тақтайша мобильді қосымшаның көмегімен киелі орын туралы ақпаратты егжей-тегжейлі осылай білуге болады. Ол жергілікті маңызы бар облыстың киелі объектілер тізіміне енген. Міне етегінде мөлдір таза суы мен бұлақ бар. Ақсақалдардың айтуынша оның суы дене мен жанды сауықтыра алады. Сондықтан да қажылар бұл жерге жиі келіп, Жабағы батырдың даңқын асырып, оны киелі рухынан бата сұрайды.